maitasunak hartu ninduela.
Txokolate gintza, erakusketa eta erakustaliak, San Telmo Museoak txokolate gintzaren inguruko jarduera bereziak eskainiko ditu aste santuko oporraldian. Eta honen berri emateko gaurkoan gurean agurtzane garai dugu San Telmo Museoko bitartekaritza arduraduna prest, hortxe telefonaren bestaldean, egunon agurtzane.
Egunon zuei ere.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno.
Landa-lan, azkenengo momentuko gauzak egiten.
Hori da, bueno, aste santura begira, ze, ja, ate joka dugu aste santua, eta San Telmo Museoan prestatu duzu, atzokoak eta gaur lanbide tradizionalak egitoa esmoaren barruan, txokolataren mundu hori ezagutzeko aukera etorriko da aurten, ze, bueno, egita esmoa ere ezagutu nahi dugu, hau nundikan sortu zan guztia, gurtzanea?
Bueno, badara matzago urte batzuk, eta beti sasoi berdinean, beti aste santuan, aprobetsatzen dugu labur bat gure betiko jardun hoiei begirada bat egiteko, betiko ofizioak, lanbideak, eta zerken finean hor, bizitza aldatzen da nenean, badirudi betiko guzti ezagutza guzti hori nolabait galtzen ari dela, Eta orduan, bueno, pues artisauek apur bat euren burua berrasmatu egin behar dute, beste modu batera lan egin behar dute. Eta, bueno, ba urtean gai bat aukeratzen dugu, ba saskigintzari buruz ere egin gendu,
hartzantzari
buruz ere egin gendu, hartzantza eta gaztakintzari buruz, lioari buruz, iazko apur bat berezia izan zen, eta hula, txokolate egintzari buruzko ba, erakusketa txiki bat, eta jarduera ezberdinekin.
Primeran, bueno, agustia aibatu duzu ez, helburuetako bada, ba, pixkat gerturatzea ez, bai teknikak lan egiteko modura hori guztia du egitasmo hau helburu eta aibatu duzu, aste santua, bueno, martxoaren 23tik hasiko dira jarduerak, konta iguzu pixka bat zer da San Telmo Museoan antolatu duzuena?
Bai, bueno, txokolateren kasuan, ez dut aipatu, baina oso berezia da, ze oso jarduera historikoa da. Eta ezagun txokolatea bera, kakaua bera, Ameriketatik iristen dan elikadura badala.
Bai.
Eta erabat aldatzen duela gure, bueno, ba, gure gastronomia, eta bar. Eta hemen Donostiako Real Sociedad, Compañía de Caracasen bitartez, zuzenean bitartekaritza gabe gure portura iristen da. Claro, horrek zer egiten du? Horrek egiten du produktua oso hurbil daukagula eta orduan bertako artisauak egokitu egiten dute bere lana. Orduan hori da apur bat azaltzen duguna, atal ezberdinetan, esate baterako, pues eskogintzan edo apur bat argisaria lantzen zeudenak, bale, irlatzea egiten zuten, horretarako ezagupena bazuten, orduan kakaoa iristen danean, ba hasten dira kakaoa ere lantzen, hori atal batean azaltzen da eta ikusiko dira ba tresna ezberdinak, ba kasu honetan eskogintzarekin.
Vale.
Eta gainontzeko egongo da pieza erakusketa bat, klaustroan bertan, oso modu simplean azalduta, eta prozesu osoa azaltzen da. Hau da, kakao iristen danetik zer egiten da. Bueno, lehenengo eta bain egin behar dana da, ba, hori xingortu egin behar da. Nola xingortzen da? Bueno, ba, paila batzutan, eta gero eta makinaria aurreratuago sartzen danean, ba, ja, badaude beste prozesu batzuk. Baina lehenengo egin behar dana, xingortu egin behar da, eta gero azala kendu.
Bala
kentzen zan azala, ba, hori izango litzake bigarren ataila. Ba, hemen azaltzen dira olako bandeja moduko batzuk, egurrezko bandeja batzuk, eta hasiera baten, ba, eskuz egiten zan azala kendu, Zolan, kolpeak emon, eta azala kendu arte. Gero ja, makinaria sartzen da, bur batek, garirako eta ezagutzen ditugunak.
Bai.
Gero, beste prozesua, ba, hori eta gero zer egiten da, ba, urtu egin behar da, kakao hori masa bat bihurtu baritu. Nola egiten da, ba, betikoak diren metate ezagun horietan oso inkak eta erabiltzen zutuzten, inkak eta maiak erabiltzen dituzten, arrisko zera horiek, eskuko errota horiek. Orduan hori da, urrengo prozesua. Hori eta gero zer egiten zan? Ba, hori eta gero, bueno, erakusketa guztia kontatuko dizu, baina, bueno, hori eta gero, ba, kanela, azukrea, oso kuriosoa da, esate baterako Ameriketan, mingotsa zan, kakaoa ezioten ez azukrerik jartzen, baina hori ja, gure kulturako zeo zer da,
hasiera
baten, konbentuetan, eta azukrea edo estia botatzen zioten, eta bueno, eta prozesu guzti hori, hau da, azitik,
Bai
txokolatea hasiera baten edan egiten zan txokolate hori, edo txokolate fizikora iritsi arteko prozesu hori azaltzen da modu erraz baten, Rafael Gorrotxategiren bildumako piezak erakusten dira, Eta azken finean bera dugu proiektu honetan pues bide lagun, mm-hmm. Bide lagun. Orduan, hori erakusketa egongo da museoa zabali dagoen edozein momentutan, mm-hmm. museora baldin bazatoz ikusteko aukera daukazu.
Vale. Klaustroan
bertan. Mm-hmm. Hori da. Mm-hmm. Gero egin ditugolako beste keinu batzu beste toki batzuetan, ze museoan azaltzen dira txokolatea ze garrantzitsua izan da historikori. Baina esanguratsuena klaustrokoa da. Mm-hmm. Gero izango litzake erakustaldiak aipatu dituzu.
Bai.
Erakustaldiak. Bi egunetan Rafa Gorrotxategi etorriko da eta berak egingo du txokolateren prozesu hori.
Wow.
Bertan, klaustroan bertan.
Mm-hmm. Zuzenean.
Zuzenean. A ber, ez dugu belauniko metalaren gainean utziko. Olakorik ez, apur bat erosoago jarriko dugu, ez bezala ez abueltatuko gure museora, ez dugu hori nahi.
Bai.
Ez, baina, bueno, eta berak erakutsiko du horrela prozesua. Oso labur egingo du, eh? Bera, etengabean egongo da, arratzaldeko lauterdietatik, zazpiterdietara, mm-hmm. bera lanean, aipatu egingo du, euskeraz eta gazteleraz, datorren ari bere azalpenak emango dizkio, eta prozesu oso laburra izango da, 15 minututan ja, gitxi gora bera, oinarrezko prozesu hori erakutsi tokiko du, zenberak ere makinak karreko ditu, eta bueno, baina, saiatuko da, zera prozesua tradizionala egiten. Ze, hori nahiko interesgarria da, ofizio honetan badago buelta bat, ja, badakizue, industriara iritsi gara, hemen, mm-hmm. bueno, industriak indarrandi euki duela, eta lehen esan dudan bezala, bapur bat, artizauek euren bidea topatu nahi horretan, gero eta gehiago egiten dute, ba, deitzen dutena bintu bar, azitik txokolatera, hau da, prozesu osoa egin, modu artesanal
bate,
olako gauza bereziak sortze aldera.
Mm-hmm.
Beste esparru batzutan egiten da, eta txokolateren kasuan ere egiten da. Orduan, olako zehozer egingo digu, erakustelde hoietan, bi mm-hmm. izango dira, martxoako 28, apirilak 2, arratsaldez, mm-hmm. bere egongo da, hemen, eta bueno, eta museoko sarrerarekin. Bata aste artea dala uste dut apirilekoa, osake hor doan izango litzake, eta bestea museoko sarrera ohikoarekin sartzeko aukera egongo da.
Mm-hmm.
Hori baino lehenago, datorren aste artean, martxoak 26, mm-hmm. berak egingo du el ofizio de txokolate itzaldi bat, orduan dana salduko digu, zegia da, Rafa berak txokolatea egiteaz gaino ni buruz ere ikasi egin duela, mm-hmm. badukala tradizio familiarra guztiok ezagutzen dugu eta bueno, hor badabilela mundu honi buruz badaukala zer esan. Eta itzaldi bat egingo dugu datorren aste artean. A ber, gauza gehiago. Urtero egiten diren aste santuko aur txikientzako txokolatearen inguruko tailerrak.
Hori
Pasko astean izaten da, bigarren aste horretan.
Mm-hmm.
Eta aste arte, aste azken ostegun eta ostiral goizetan, eta hartu zaitezke egun batean, 2, 3, edo 4 egunetan. Eta egun bakoitza, eta apur bat txokolatearekin jolastu egingo dugu, oza, ez dugu jango, eh? Aurrak, adi, ez gato txokolatea jatera. Ez, baina apur bat jolastu egingo dugu, bat txokolatearen testurarekin, txokolate fizikoa solidoa danean, edo likido danean,
mm-hmm.
margo moduan erabilita, beste egun batean egingo dugu apur bat bidaia hori Ameriketara joate, kakao bila joatearen bidaia hori apur bat. Irudikatuko dugu, bueno, danetarik egingo dugu, ondo pasatzea da helburua eta apur bat zeo zer ikasten badugu, ba askoz.
Bueno, esan duzu ez degula txokolatea jango, baino badago aukera txokolatea dastatzeko.
Ai, ez da, bai, ezke bestela ja jai daukagu, jai daukagu.
Konta egu zagurtan ebai.
Dastaketa bat egingo dugu, mm-hmm. berez, dastaketa egun bat egongo da, apirilak 6an izango da, larun batean. Eta bostetan egingo dugu familian,
mm-hmm.
hau da, helduak eta aurrak etortzeko aukera egongo da, eta gero 7etan helduak izango dira.
Ados.
Eta honetan, apur bat, oinarrizko dastaketa izango da, eta izango, osea, guztiontzako dastaketa bat mm-hmm. izango da, ez da izango dastaketa gourmet bat esan dezagun, ez? Orduan ikusiko dugu, ba, identifikatuko ditugu nolakoa dan kakaoa bera,
mm-hmm.
Zelan egin aurretik, gero hortik zer ateratzen dan, gero zelakoa dan lehenengo masa hori, eta bueno, pues, oinarrizko kakaoa hobeto ezagutzeko eta txokolatea hobeto ezagutzeko oinarrizko gakoak
bai.
Probatuko ditugu. Eta hori horretan ere bere egongo da, Rafa bera ere egongo da.
Mm-hmm.
Así que...
Apirilaren seian, larun batean, esan dugu bezala, ze, egitarauaren, ba, oixe, errepasoa egin dugu, baino, hau guztietara gerturatzeko, beharrezkoa da izen ematea zer egin behar da?
Bueno, egokiena beti, nik beti esaten dut, egokiena webunean begiratzea dala. Esan dezaket, printzipioz, erakustaldietara edo etortzeko ez da izenik eman behar. Bai erakusketa eta erakusketaldeak ikusteko, etorri eta listo. Itzaldian gauza bera, etorri eta listo.
Vale.
Baina, dastaketan, eta tailerretan hor bai sarrera erosi behar dala. Gainera kontrolatu egin behar dugu zenbatekoa, foroa eta guzti hori. Baina badago online webgunearen bitartez erosteko aukera. Zuzenean egiten da. Eta ja martxan daude, hartzeko aukera badago. Eta erakusketa bihar aurkeztuko dugu,
oza,
hemen esklusiba daukazu permisia bat, bihar egingo dugu apur bat, ireki erakitaldia, eta hori biharko izango da.
Hori da, eta, bueno, beti ere ez dakigula, ez, aste santuan zer egin, eta balako planak beharrezkoa dira, gonbidatu entzuleak, agurtzane?
Bueno, gonbidatuko, ni beti esaten dut gauza bera, eta uste duzu ere beti esaten dizu dela gauza bera. San Telmo beti da plan egokia. Ez dakigunean zer egin, zatoze San Telmora, ze, egongo da zeo zer. Baina kasu honetan, zeo zer ezberdin egin nahi dugula, baina ez goazela beste kanpora.
Claro.
Egon pasa etortzeko plan polita da, buelta bat emon, atsegin izango da, ikusteko erraza, eta bueno, beti ongi etorriak izango zaetela.
Hori da. Ba, bueno, beti ere gastronomia eta txokolatea eta asko gustatzen zaigu gizarte bezala, eh? Baita ere, agortzane.
Ai, errotuta, hori historikoa da, errotuta da, hori da. Zinatuz, ba?
Agortzane, basa bezala, bihartik aurrera, ez barkatu, martxaren 23tik aurrera,
hori da.
Apirilaren 7 bitarte, ba, hoxe, erakusketa eta jarduera ezberdinak programatuta dituzela, errepasoa egin dugu, baina edozein informazio, ba, zuen webgunea, eskura bai.
Hori da, hemen txegaude dozertarako.
Hori da. Ba, mila esker agurtzane eta aurrengora arte esango dizugu.
Venga, mila esker zuei.
Ondo izan.
Agur, Berdin.
Kale bazterrak ez daitezela oitu eskaletara. Eskaleak ez daitezela.